Og nu til Vor tids angst, en serie om angst på Den Anden Radio. Anna Paldam Folker, forsker og seniorrådgiver på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, taler her med Karin Hansen, leder i det offentlige, om angst i hverdagen. Karin Hansen fortæller om sin angstlidelse og hvordan hun arbejder med at håndtere den.
Jeg er 38 år og gift og har ingen børn. Og til daglig der har jeg et lederjob i det offentlige. Ja, det er sådan mig.
Du har haft angst?
Ja.
Eller har måske stadig?
Ja.
Ja.
Altså for mig er det jo noget, som jeg ikke kommer af med. Hmm. Det er noget, jeg har, men det, der er afgørende, det er graden af det. Og det bestemmer jo af, hvordan jeg lever med det, og hvad jeg selv har lært om det. Det er det, der ligesom er det afgørende for mig, for jeg vil altid være en, der har angst. Så det er måden, jeg håndterer det på, der er det afgørende. Jeg ved godt, at det kommer jeg aldrig af med. Så ja, jeg vil sige, at jeg er en person, der har angst, og sådan tror jeg bare, at det er.
Er det noget, du har haft i mange år?
Ja, det har jeg, men jeg har ikke været klar over, at det var det, før ind til for få år siden. Jeg har altid været et bekymret menneske. Altid meget bekymret, meget nervøs, meget bange. Meget bange for at springe ud i ting, meget bange for at gøre ting. Altid sådan en form for latent bekymring i kroppen hele tiden. Altså sådan, når jeg har skulle beskrive det for nogen, så kan man sådan sige, at ligesom at leve med tilbageholdt åndedræt hele tiden. Sådan føles det. Angst for, at der skal ske noget. Noget
og er
farligt.
Det en grundlæggende følelse? Altså
ja.
Er det en sådan så langt tilbage, du kan huske?
Ja,
har du haft?
Det er det.
Ja.
Det er den, jeg kan huske som barn. Altså angsten for, sker der noget med nogen? Sker der noget med mig? Sker der noget med mine forældre? Sker der noget med mine søskende? Sker der noget på den her rejse, vi skal? Sker der noget på den her togtur, jeg skal ud på? Sker der noget på den her lejerskole, jeg skal afsted på? Altid en grundlæggende bekymring for, at alting skal gå galt frem for at gå godt. Det er den følelse, jeg kan forbinde med mig selv, fra jeg kan huske.
Mm-hmm.
Selvfølgelig har der også været masser af andre følelser og positive ting og sådan noget, men det er sådan en grundholdning af det der med hele tiden at holde vejret og tænke om næste gadehjørne lurer der en eller anden far, der går det galt.
Er det så altså hvis du skal beskrive nogle af de altså oplevelser med angst, er det så de her typer bekymringer, eller er det også nogle gange, hvor det bliver endnu mere voldsomt? Eller?
Ja, det er så først efter jeg er blevet voksen, at jeg har oplevet sådan decideret panikanfald jeg har fået, og det havde jeg aldrig prøvet før indtil for 1 eller 2 år siden. Der kom det lige pludselig. Jeg havde godt hørt om, fordi jeg havde læst en masse og hørt en masse om angst og sådan noget, så jeg havde godt hørt om, hvad det var, så derfor vidste jeg godt, hvad det var, da det kom, men jeg blev stadigvæk rædselsslagen, for det kom som lyn fra en klar himmel. Jeg har aldrig oplevet det før. Lige pludselig på en ferie i Barcelona, på et offentligt sted med masser af mennesker, og sådan nogle ting, som jeg ikke er bange for. Lige pludselig, så blev jeg bare panisk angst. Og jeg kunne simpelthen ikke forklare, for hvad, eller hvorfor, eller jeg blev simpelthen bare rædselsslagen. Altså ligesom hvis andre blev bange for, at en bil kom imod dem, eller en mand trak en kniv, eller sådan kom det bare lige pludselig.
Så det var sådan en meget stærk følelse?
Fuldstændig,
eller hvordan,
ja, fuldstændig panisk, altså. Jeg kan huske, jeg sagde til min mand, at jeg ved simpelthen ikke, hvad... Jeg bliver bare så bange nu, siger jeg, og jeg kan simpelthen... Og han stod bare og sagde, hvad bliver du bange for? Altså, han havde heller aldrig prøvet det før. Siger, det ved jeg ikke. Jeg bare havde en puls på 200 og var fuldstændig panisk. Og det har jeg så prøvet 4-5 gange siden. Kommer måske om natten. Jeg har prøvet nogle gange at vågne om natten. Fuldstændig panisk. Kan jeg ikke forklare, hvorfor... Og det er den panikangst, jeg så har oplevet, det er først, da jeg er blevet voksen, jeg har prøvet det. Mm-hmm. Og i forbindelse med, at jeg synes, jeg blev, at det gik fra at være den der tilstand, til at blive så alvorligt, at jeg blev syg af det.
Mm.
Eller at jeg ikke længere kunne sådan leve, som jeg egentlig gerne ville. Der begyndte det først at komme, da det sådan blev alvor.
Mm. Men når du så siger alligevel, at det er en tilstand, du har, altså at der er i hvert fald elementer i den tilstand, du egentlig måske har haft altid,
ja.
så er det, og den bekymring, du fortalte om, så er det en elementer af angsten, som så også slår ud i de der særlige situationer. Er det sådan?
Ja, ja. Jeg har tænkt om det, at det begyndte at komme der, fordi at det begyndte at udvikle sig til at være mere alvorligt, og det begyndte, altså det var ligesom om, det måske var der, det brød ud, altså fra at have ligget sådan latent, og at jeg havde haft en accept af, jamen sådan er jeg bare som menneske, så er jeg bare sådan en, der bekymrer mig meget og er meget bange, så er det bare sådan, det er. Men det var ligesom om, så skiftede det niveau, og så blev det værre, ikke også? Og så, ja, så kom de der panikanfald. Det tror jeg bare var, sådan havde jeg det. Det føltes som om, at det var kroppen, der ikke rigtig nu, altså der var fyldt op på en eller anden måde. Sådan føltes det, tror jeg. At den der tilstand af hele tiden at være i alarmberedskab, det var ligesom, så brød det ud der. Fordi det kunne jeg ikke blive ved med at holde til.
Gik du så fra en opfattelse af, at det er bare mig, jeg havde det sådan til, at her er der noget galt? Eller hvordan tænkte du på det?
Det gjorde jeg også, fordi at jeg vidste godt på det tidspunkt, at jeg havde det, man kalder generaliseret angst. Som er den der overbekymring hele tiden, og angst for, at der skal ske noget med nogen, og ja, den der følelse hele tiden, det er meget typisk for generaliseret angst. Så det vidste jeg godt, jeg havde, og det havde jeg ligesom accepteret og tænkt, jamen, så er det sådan, det er. Det må jeg så leve med. Og så alt efter, hvordan jeg havde det, så kunne jeg jo i nogle situationer presse mig selv og komme ud over bekymringen og angsten og gøre tingene alligevel, og andre gange måtte jeg lade være, fordi det kunne jeg ikke. Men så var det sådan, det var. Mm. Men så var det ligesom om, at det ændrede sig, og så kom den der sygdomsangst, som så har været det, jeg har haft her de sidste par år, og som har været det alt overskyggende, og det, som jeg følte, jeg virkelig blev syg af.
Mm-hmm. Var det også den situation, du beskrev der i Barcelona? Altså, var det også knyttet til en angst for noget sygdom?
Nej, det kom var bare, sådan, ja, bare... Ja, jeg tror simpelthen, det var ligesom proppen, der sprang af, eller hvad skal man sige, at der, ja... Jeg ved ikke, hvorfor det kom. Jeg har aldrig fået nogen forklaring på det. Men jeg tænker bare, at på et tidspunkt, så kan man ikke mentalt klare mere, og så kommer der måske lige pludselig sådan en reaktion. Det ved jeg ikke.
Og hvor lang tid stod det på, altså den her meget ubehagelige oplevelse?
Det varede måske en halv time eller sådan noget, tror jeg. Så begyndte det ligesom at forsvinde igen og falde til ro igen. Ja. Men forskrækkelsen over den holdt i meget, meget lang tid, fordi jeg blev bare, jeg tænkte, hvad er det? Altså, hvad sker der? Og det der med følelsen af ikke at kunne stole på sig selv. Jeg tænkte, hold da op. Altså, jeg kan ikke engang... Det her, det kom uden forvarsel, og jeg kan ikke få mig selv til at falde ned, og jeg kan slet ikke sådan resonere med mig selv. Sige til mig selv, hold nu op. Altså, der er jo ingenting. Hvis der var en fare, så kunne du gå væk fra den, eller et eller andet. Altså, det var skræmmende, det der med, at det kunne... Så hvis det kan komme her, hvor du er helt tryg sammen med din mand, og i på en dejlig ferie og i gode, trygge omgivelser, hvor kan det så ellers komme? Så den frygt hang der længe, men der var forskel på frygt og angst, så det var bare lang tid efter, at jeg spekulerede, hold da op, hvornår står jeg i den igen?
Gjorde du noget konkret efter den episode for at,
nej.
At håndtere det? Eller ligesom?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg gik længe og tænkte over det, og så gik der faktisk mange år, inden det så kom igen, og så kom der sådan 3-4 anfald inden for kort tid. Så det var sådan om natten, hvor jeg vågnede simpelthen med de der, ja, på samme måde. Altså jeg vågnede simpelthen som sådan bare helt lige pludselig, det føltes som fra dyb søvn, og så bare lysvågen med høj puls og svedig, og simpelthen bare rædselsslagen. Jeg igen kunne ikke forklare hvorfor. Altså også i helt trygge omgivelser, ingenting at være bange for. Så lige de anfald har jeg ikke gjort noget ved, men jeg har måske bare tænkt, jamen, så må de også være der. Altså, fordi der sker, vi har opdaget, der sker ikke noget. Hmm. Altså, jeg får ikke hjertestop, selvom min puls er så høj, eller jeg, altså, det går væk igen. Og så gennemlever jeg det egentlig lidt, for det er ikke de anfald, der har været det dominerende, det har været sygdomsangsten. Det er den, hvor jeg har tænkt, det bliver jeg nødt til at gøre noget ved, fordi den nærmest invaliderer mig. Sådan føltes det.
Så den kom efter de her mere panikagtige anfald. Men vil du beskrive lidt mere om den her sygdomsangst? Hvordan man skal forstå det, eller hvordan du har oplevet det?
Altså den udspringer måske lidt af den generaliserede angst, den her bekymring. Fordi min bekymring og sådan, har også altid rettet sig mod sygdom. Altså at nogen skulle blive syge, eller jeg selv skulle blive syg. Og det begyndte bare at blive mere og mere. Altså at tankerne hele tiden kører omkring at være syg, og at andre er syge, og hele tiden være opmærksom på symptomer. Altså har man det mindste et eller andet sted, så er det sikkert ikke forkølelse, så er det nok kræft i stedet for, eller min sygdomsangst retter sig meget mod kræft,
Ja.
Altså det er det, jeg er simpelthen så bange for. Og fokus på det hele tiden. Altså det kunne jo... Nogle dage, så kunne jeg jo sidde i timevis på nettet. Altså det er også sådan meget typisk, at går man på nettet og søger for at finde ud af, hvad betyder den der bule, man har der, eller den plet, eller... Og så finder man alt muligt, og der... Og det ene, når man har sygdomsagt, så ser man ikke de der 10 Google-opslag om fuldstændig harmløse ting, det kan være. Så ser man bare det der kræft. I sjældne tilfælde kan det være det og det, og det er mest sandsynligt, når du er over 60, eller når du... Men jeg tænkte bare med sammen, det er det. Det er det, jeg har. Og var sådan fuldstændig fokuseret på min krop og signaler fra den, og begyndte jo, jeg brugte jo timevis på nettet, og det, jeg jo egentlig ledte efter, det var et sted, hvor der stod bare roligt, du bliver 120 år, du bliver aldrig syg, bare tag det roligt. Og det står bare ikke nogen steder. Men jeg kunne ikke finde roen i mig selv, jeg kunne ikke sige til mig selv, nu giver du lige 14 dage, og hvis det ikke er væk, så går du til lægen, og så får du det undersøgt, og så sandsynligheden for, at det er noget helt harmløst og meget større, og sådan, altså det kunne jeg slet ikke. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det var det, og nu skulle jeg dø af det.
Gik det også på andre, eller gik det mest på, altså, at du var bange for, at du selv var syg?
Altså jeg synes, mens det ligesom var den generaliserede angst, der var det meget på andre. Og som barn og som ung, stor bekymring for mine forældre og mine søskende, og sådan, der var det meget dem, der var det ikke så meget mig selv. Men sygdomsangsten har meget været rettet mod mig selv. Det har simpelthen været mig selv, ja.
Og nu, altså i modsætning til de, som du sagde, anfald af panikangst, som ligesom var en pludselig ting, som også havde en vis varighed, og så sluttede igen.
Ja.
Var det her som sygdomsangst mere noget, der sådan, var mere sådan stod på hele tiden?
Det var bare konstant.
Ja.
Tankerne, der bare kørte om det hele tiden, altså konstant tænkte på sygdom og død og kræftsygdomme, altså... Læste alt, hvad der var om det, og altså, jeg kan jo i hovedet alle symptomer på alle kræftformer nærmest, og sådan nogle ting, altså jeg kunne nogle gange være fuldstændig, have simpelthen så ondt i min krop et eller andet sted, at gå og trykke på det for at mærke, er der noget her, sidder der en knude der, eller mærke på halsen, er jeg hævet, og så bliver man hævet, ikke? Og så bliver det ømt, og få min mand til at kigge og sige, det der modersmærk, har det ikke forandret sig? Og, altså det eneste, jeg overhovedet kunne fokusere på, altså jeg passede mit arbejde, jeg gjorde de ting, jeg skulle, men det kværnede bare rundt inde i hovedet hele tiden.
Konstant. Men du kunne godt passe dit arbejde i den
periode? Ja, det kunne jeg godt, og det tror jeg også har meget at gøre med, at jeg har haft det samme arbejde i mange år.
Ja.
Så jeg kan meget, meget af det er jo noget, jeg laver hver dag. Og mit arbejde var også ligesom sådan et helle, hvor jeg kunne få lov til at tænke på noget andet, og hvor jeg kunne ligesom være lidt i fred, fordi at jeg skulle nogle andre ting. Det var sådan, når jeg kom hjem, og der var tid, og der var ro, og sådan noget. Så der var mit arbejde endnu mere vigtigt, end det altid har været, fordi der var også lidt fred for det. Så skulle jeg bare tage mig af ting, og der var ting, jeg skulle ordne, og så kunne jeg måske bare i 5 minutter få fred fra det. Men samtidig så var det også hele tiden.
I løbet af den proces, hvornår begyndte du så at tænke, det her, det kan jeg ikke leve i, der må gøres noget? Eller?
Jamen, jeg tror, der var nok gået et år, eller måske deromkring, og så, jeg havde jo selv tænkt, hvad gør jeg ved det, og men når man har sygdomsangst, så er man også, enten så går man meget til læge, eller også er man meget bange for at gå til læge, og jeg havde sådan, jeg var ikke det sted bange for at gå derop, men jeg synes, det var svært at gå derop, fordi det var også svært for mig selv helt at sætte ord på. Og jeg har ikke et særligt tæt forhold til min læge. Han er ikke sådan en læge, jeg har haft 20 år, som kender mig ud og ind, og som jeg ligesom kunne gå op og sætte mig foran og sige, nu skal du høre her. Så det var en overvindelse. Så det var nok mere, da min mand han sagde, jeg kan simpelthen ikke blive ved med at holde til det her, for jeg kan ikke hjælpe dig. Mm. Altså det synes han var svært. Jeg kan sige, jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi jeg har det ikke ligesom dig, og jeg kan ikke... Det var også der lige meget, hvad han sagde, for han prøvede sådan at sige, du fejler ikke noget, og se nu, hvad der står der. Og så blev jeg bare vred. Så du skal ikke negligere det, og selvfølgelig er det det. Og... Så det var nok mere, da han sagde, jeg kan ikke blive ved med at bære, at du har det sådan her. Så tænkte jeg, nu bliver jeg nok nødt til at gøre noget ved det.
Okay, så han holdt egentlig fast i hele tiden, at du ikke var syg?
Ja, ja. Det gjorde han, det gjorde alle jo. Altså ja. dem, der kendte til det, og... sådan mine forældre og sådan noget, sagde jeg jo, ej, selvfølgelig er du ikke det. Altså, se nu, hvad der står her, eller du er frisk og rask, eller se nu lige tiden anden, eller ja. Men det var nok først sådan, da han ligesom kastede håndklædet i ringen, eller sagde, nu bliver du nødt til at gøre noget, fordi jeg kan ikke bære det for dig. Men, altså, det kunne jeg sagtens forstå. Altså, hvad skulle han gøre ved det? Så det var ligesom der, jeg indså, at så måtte jeg hellere gøre noget ved det.
Men havde du det dobbelte blik undervejs, at du var bange, virkelig bange for, at du var syg, men at du også kunne se, at det var du måske ikke?
Altså, ja,
det, okay,
det. Og det var det, der var det mærkelige i det. Fordi at jeg vidste jo godt, at det var angsten, der talte. Men det var bare sådan en ond cirkel. Fordi når jeg sagde til mig selv, jamen det er bare angsten, der taler her, så satte der sådan nogle mekanismer i gang i hovedet med, at ja, nu skal du heller ikke gå og tro, at du er rask, og folk bliver jo altså syge, og pas nu på med at tro, at du slipper. Ikke? Og så sådan nogle sådan mærkelige overtro, eller hvad skal man sige, at nu skulle man heller ikke tro, at man bare kunne få lov at gå og være rask. Så jeg turde simpelthen heller ikke altid helt tro på det, fordi at min tankegang har været sådan hele mit liv at tro det værste, den der bekymring. Så, og det kan man kommer ikke bare ud af sin egen måde at tænke på, ved at sige, nu holder du op, eller nu må du lige tænke logisk. Det kunne jeg i hvert fald ikke selv komme ud af.
Var det noget, du snakkede meget med din omgivelse om? Altså, din mand, kan jeg høre,
ja.
Dine forældre?
Ja, det gjorde jeg.
Snakkede du også med dine kolleger om det på
arbejdet? Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg er faktisk blevet frarådt i mange professionelle sammenhæng at fortælle om det her til nogen. Mm-hmm. Det er også derfor, det er vigtigt for mig måske ikke at være anonym i dag, fordi jeg har aldrig set det som et problem. Men der er i flere professionelle sammenhæng folk, der har sagt til mig, det der skal du nok passe på med at gå og fortælle.
Hvad har det været for nogle overvejelser?
Jamen, jeg tror, at nogen har både sagt, fordi jeg for eksempel er leder, at jeg ved ikke, om det er fordi, at det er, de har ikke sagt til mig, at det er et svaghedstegn, eller der er noget forkert i det, men de har bare sådan mere eller mindre lige ud sagt, at det skal du måske lade være med at snakke for meget om. Fordi du måske har en rolle eller et eller andet, nogen der kigger på dig med nogle øjne, hvor man har en forventning om, at du ikke har den, ja, nogle gange kunne det lyde som brist eller svaghed, eller hvad skal man sige. Så nej, der er ingen, der ved det, sådan af mine professionelle relationer. Nej. Men det er aldrig mig, der ikke gerne har ville fortælle det. Det er simpelthen blevet frarådt.
Hvad tænker du om det råd? Altså, har det været et godt råd? Du har fulgt det så?
Jeg har fulgt det, ja. Det har jeg. Næh, jeg vil sige, at jeg er blevet, de gange, jeg oplevede det, det er faktisk nogle, jeg snakkede med min mand om det i går, og jeg sagde, det er de eneste ting i forbindelse med, at jeg har angst, der har gjort mig ked af det, eller gjort mig skuffet. Det er, når folk har sagt det til mig. Fordi jeg har tænkt, jamen, kan verden, eller kan folk ikke rumme det? Altså, det ville jeg da synes var mærkeligt. Altså, jeg har syntes, det var mærkeligt. Men jeg har alligevel valgt at følge det, fordi jeg har tænkt, jeg sidder ligesom inde i det, og kan måske ikke se klart. Måske er det mig, der tager fejl her. Måske det er bedst. Det kan jeg måske ikke selv vurdere, når jeg har haft det så skidt, som jeg har haft det. Og så har jeg valgt at følge det. Men det har altid undret mig. Det er det eneste, der nogensinde har... Folk kan ellers ikke skuffe mig omkring det her, eller gøre mig ked af det, eller man kan ikke sådan sige noget til mig, hvor jeg... Der ville sove mig meget eller noget, men lige det har skuffet mig. Jeg har tænkt, nå, er det virkelig så farligt?
Og også når man tænker på, at det er jo ekstremt udbredt.
Ja, lige angst, præcis.
Altså for, ja. Forskellige former.
Ja.
Altså det er jo noget, hvis man snakker om det, vil mange opleve det.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Ja. Men lige sådan professionelt, der har jeg i hvert fald oplevet, at det taler man ikke om. Så det har jeg ladt være med. Men ellers, så ved folk det. Jeg har ikke noget. Jeg bliver nok mere mødt af, at folk synes, det er sværere for dem at skulle snakke med mig om det. Altså, jeg har altid fortalt det, men det er sjældent, der er nogen, der kommer og siger til mig, hvordan går det? Har du fået det bedre? Hvordan går det med det angst? Der ligesom, hvis de havde vidst, at jeg havde ligget syg med lungebetændelse og ville ringe og sige, hvordan går det med det? Er du blevet frisk? Det gør folk ikke. Altså, jeg skal selv ligesom komme ind på det. Andet end det er kun min allernærmeste familie, mine forældre og søskende og min mand, og sådan, der spørger til det uopfordret. Ellers skal jeg selv.
Er der andre måder, du oplever, at det kan være lidt vanskeligt for andre? Altså en ting er, at de ikke spørger, men hvis du så selv kommer ind på det, er der andre måder, hvor du oplever, at det er noget, folk har lidt svært ved, hvis det som du siger, at
det er det? Ja, det er mest det, at de ikke spørger til dig. Det skal de sådan set heller ikke for min skyld. Altså, Jeg har bare undret mig over det. Så også bare fordi jeg tænker, at jeg ville selv spørge. Altså det er sådan en af de grundsætninger, jeg har med fra mit hjem, som min mor har lært mig, at man skal ikke være den, der går over på den anden side af gaden, når man møder nogen, der har mistet eller har været syge eller sådan noget, så spørger man. Siger, hvordan går det med dig, og hvordan gik det med det der, og sådan noget. Det er sådan noget, det ligger meget dybt i mig. Så det har jeg egentlig også bare automatisk haft en forventning om, at folk ville gøre med mig. Men det har man ikke gjort. Og så er det sådan, det er. Altså, jeg har andre kanaler, hvor jeg nok skal få snakket om det, ikke også? Men det er bare mærkeligt at være noget, eller have noget i sig, der er så stor en del af sig, som egentlig er skærmet fra andre, eller hvad skal man sige? Jeg tænker, at folk, de kender mig i hvert fald ikke 100%, før de har talt med mig om det. Fordi det er så stor en del af mig.
Ja. Og hvordan kunne man egentlig spørge om det? Kunne man bare spørge, hvordan går det egentlig med det angst der?
Ja, altså jeg har jo tænkt, jeg har jo været i mange forskellige behandlingsforløb. Altså dem kunne man jo spørge til, hvis man gerne ville spørge. Altså det er jo ikke anderledes, end hvis folk har en sygdom og har været til en undersøgelse, og så man siger, hvordan gik det egentlig med den sidste undersøgelse? Hvad sagde prøverne? Eller jeg vil tænke, hvis jeg mødte en, der lider af det, jeg lider af, sådan, så vil jeg måske spørge, hvordan går det i det der terapiforløb, du kom i? Eller er det noget, der hjælper dig? Eller, ja. Eller sige, du virker meget gladere end sidst, jeg så dig. Har du fået noget hjælp til sådan noget i den stil? Ja.
Kunne man også, hvis man sagde, du virker som om, du har fået det lidt dårligere?
Men ja.
Ja.
Det tænker jeg også.
Spørge.
Ja. Ja, det kunne man sagtens. Jeg kan aldrig kunne komme ind til kernen af, hvorfor det er svært. Men det er det åbenbart bare. Det er også, det er ikke sådan noget, jeg går rundt og sådan vred og bitter over. Det er bare sådan, det er. Det er bare, det er nok nærmere en undren, vil jeg sige. Det er nok det meste af.
Jamen, jeg kan godt tænke mig at gå lidt tilbage. Altså, du siger så, du havde faktisk et års tid, hvor du havde den her sygdomsangst.
Ja.
Før du egentlig sådan kom i gang med at gøre noget ved det, og det sådan var lidt afgørende, at din mand også sagde, nu kan jeg ikke helt mere med det.
Ja. Ja.
Hvad skete der så der?
Jamen, så gik jeg op til min læge, fordi jeg tænkte, hvor startede man lige? Og snakkede med ham, og han var jo sådan lidt famlende, og han lavede sådan en test for depression og en test for angst. Og de slog jo begge to ud, fordi jeg havde gået så lang tid med angsten, at jeg begyndte også at have nogle depressive træk, fordi at det havde taget hårdt på psyken. Ikke? Men det var jo ikke alarmerende noget af det. Han var sådan lidt, jamen hvad synes du selv? Altså jeg sad der, hvad jeg synes selv, det ved jeg sørme ikke. Og så faldt talen jo på medicin. Og jeg har bare altid haft det sådan, at jeg synes, det er rigtig godt, man kan få medicin, og det er godt, at folk får det. Men jeg har bare altid haft en eller anden fornemmelse af, at det ikke var svaret for mig. Og jeg er ikke sådan en, der ellers tror på sådan noget med fornemmelser, eller et eller andet, altså en eller anden højere magt, eller hvad skal man sige, overhovedet ikke. Jeg er meget jordnær. Men der var bare et eller andet, der blev ved med at sige til mig, at det ikke er der, svaret ligger. Og min læge var også lidt, at ja, han troede måske heller ikke, medicin var. Ja, han vidste heller ikke. Og så tilfældigvis, nogle dage skulle der op, der havde set en annonce i en lokal avis, der reklamerede for sådan et kommunalt forløb for folk med depression og angst, der kunne komme på sådan et hold en gang om ugen sammen med andre, der leder det samme, og hvor hver dag så havde et tema omkring det at have enten depression eller angst. Og han sad jo lidt og famlede lægen, og vidste ikke rigtigt, og så sagde jeg, at jeg havde set det der, og det synes han, der var en god idé, det kunne jeg da prøve så. Så jeg fandt sådan selv lidt en løsning på det, og så ringede jeg til det og kom til sådan en forsamtale, og de mente, at jeg kunne have gavn af det, altså at jeg passede ind i det. Så det gik jeg så på, og det er så, hvad det er, halvandet år siden.
Altså det var en gang om ugen?
Ja.
En gruppe?
Ja,
hvordan
ja, man? Ja, det var det. En eftermiddag om ugen, hvor vi så var 12 personer, der gik der, og så havde hver dag en forskellig overskrift. Noget handlede om motion og sund kost, og noget handlede om sovevaner, og noget handlede om det der med relationer til andre, altså hvordan klarer man det, og noget handlede om familieliv, og jamen alle mulige forskellige ting, man så snakkede om, og havde nogle forskellige øvelser, og havde nogle forskellige opgaver fra gang til gang, og ligesom skulle prøve at udfordre sig selv og gøre nogle ting. Så der gik jeg så i de 10 gange der. Og det var også, det var et rigtig fint forløb. Problemet var, at jeg var den eneste med angst. De andre, de havde depression. Og jeg kunne selvfølgelig godt genkende meget af det, de snakkede om. Og vi havde nogle gode relationer, og jeg lærte nogle mennesker at kende, som jeg også stadigvæk har kontakt til i dag, hvor vi ligesom har det som referenceramme, men også har udviklet et venskab ud over det. Men det var rart at være i det forløb. Det var rart at have følelsen af, at nu sker der endelig noget. Altså nu gør jeg et eller andet. Ikke? Men det hjalp ikke.
Mm.
Det kunne dæmpe det lidt, og det kunne give følelsen af at gøre noget konkret ved problemet. Men det hjalp ikke, så snart det var slut, så vendte det jo bare tilbage med samme styrke som før.
Okay. Så det gav ikke sådan
redskaber?
Eller?
Nej, det gav nogle redskaber, som jeg selvfølgelig godt kendte. Jeg ved jo godt, at jeg skal sørge for at få sovet, og jeg skal få frisk luft, og jeg skal spise sundt, og jeg skal motionere, så jeg bliver træt, og alle de der ting. Og det gjorde jeg også i forvejen, og det så... Men det gav også nogle ting, som jeg ikke vidste, men det var ikke noget, jeg selv kunne omsætte, da jeg så skulle ud og gøre det selv, kan man sige. Det var der ikke redskaber til på den måde, men jeg var glad for det, og det var et godt forløb. Men jeg stod tilbage i samme situation kort efter igen.
Tror du, det havde betydet noget, hvis der havde været andre, der også havde samme oplevelser som dig?
Det tror jeg, fordi da forløbet sluttede, så havde vi nogle opfølgningsmøder sammen med et hold, der havde kørt sideløbende. Og der mødte jeg nogen med angst. Og sidde over for en af dem og høre hende fortælle, hvordan hun havde haft det. Det var fuldstændig som at se et spejl af mig selv. Og det var en kæmpe øjenåbner. Det er det første menneske, jeg nogensinde har mødt, der sagde, sådan har jeg det også. Det der. Og nogle af de ting, hun kunne fortælle, hvad jeg tænkte, det er jo fuldstændig ligesom mig. Altså, det var som at møde sin dobbeltgænger. Altså, jeg har aldrig mødt nogen før, der sagde, det kender jeg godt, det der. Men det var kun lige de der få møder, og så var hun væk igen, og så var det det. Så, men det var jo, det gjorde et stort indtryk på mig. Selvom jeg godt ved, at jeg ikke er den eneste. Jeg er langt fra den eneste. Så det at høre nogen sige det, og kunne fortælle noget, uden de overhovedet kender mig, og så jeg kunne tænke, jamen, det er jo fuldstændig sådan, jeg har det. Det er også sådan, jeg tænker, det er sådan, jeg agerer, og det var, hold da op.
Hvad betød det?
Jamen, det betød både en kæmpe beroligelse på en eller anden måde, men det gjorde virkelig også ondt, fordi jeg kunne se, hvor dårligt hun havde det. Og i hende kunne jeg jo se mig selv, hvor jeg tænkte, hold da op, er det virkelig så skidt, du har det? Og det var det jo. Og når man står midt i det, så... Selvom det er så slemt, så er det også ens hverdag jo. Så er det jo ens liv. Man kender jo ikke andet.
Mm.
Altså, men at høre hende beskrive, hvad jeg tænkte, hold da op, det er godt nok synd for hende, at hun skal leve sådan. Og så bagefter tænkte, ja, det skal hun, men det skal du også. Det var faktisk dit liv, hun har beskrevet, ikke også? Det sved. Det gjorde det. Så det var både og. Det var også stort at møde en, der holdt op, der havde de samme oplevelser som en selv. Men hun var så væk igen, kan man sige.
Og du siger, det var første gang efter alligevel en del år,
ja.
Altså, og en livserfaring med nogle angstting, at det var faktisk første gang, du mødte en.
Ja, det var det.
Og det er ikke mere end et par år siden, eller hvad?
Nej, det er jo så halvandet år siden.
Ja.
Nej, jeg havde aldrig mødt nogen før. Det havde jeg ikke. Altså, jeg havde læst artikler om folk og set udsendelser om folk, og men det er bare lidt noget andet, når der sidder en i kød og blod over for en. Og det var sådan, de andre på holdet sagde bagefter, at de har simpelthen kunne se på os begge to nærmest en fysisk reaktion på at møde en. Altså, vi havde bare siddet og stirret på hinanden sådan helt, for det var også første gang for hende, ikke? Så det var ligesom, man kunne mærke det i rummet, at der skete et eller andet. Hold da op, ikke også? Så det var stort.
Men og hvad skete der så efter her? Altså,
Så havde jeg det jo lige sådan igen, og så valgte jeg at gå til min læge igen, og så blev vi enige om at prøve noget psykologbehandling. Og jeg havde gået til psykolog for nogle år tilbage. Det var sådan nok mere end jeg havde udviklet en form for fobi, hvor jeg var meget bange for sådan at skulle ud steder, jeg ikke kendte. Altså, så blev jeg enormt nervøs for... hvor skal vi hen, og hvor lang tid tager det at komme derhen, og hvordan ser det ud, når vi kommer derhen, og sådan helt. Og det begyndte sådan at være ret begrænsende for mit liv.
Og der så det kom sideløbende med sygdomsangst?
Ja, det kom faktisk inden sygdomsangsten, inden det, som rigtig sat ind. Ja, okay. Og der gik jeg hos hende og talte med hende om det, og det hjalp hun mig rigtig godt med. Mm. Rigtig godt med. Det fik jeg faktisk ret godt styr på. Så havde det bare sådan, at det var ligesom, at det havde hun hjulpet mig med, og det var en rigtig, ligesom en god ting, men også en lukket kapitel, kan man sige. Så jeg ville gerne prøve en anden psykolog. Og jeg kom så til en anden psykolog, som jeg gik ved i, jeg kan ikke huske, har jeg gået der et halvt år måske, eller sådan noget, to gange om måneden, eller sådan noget, hvor jeg gik hos hende, og det var bare skidt, altså, jeg ved ikke, hvad det var, men det hjalp overhovedet ikke, altså, jeg fik det bare dårligere, jeg havde det dårligere næsten, når jeg gik derfra, end når jeg kom, fordi nogle dage, det kunne jeg ikke andet, der sad jeg bare og græd, altså, jeg kunne slet ikke sige noget, eller fysisk kunne jeg simpelthen ikke tale, fordi jeg bare græd. Og hun forsøgte sådan forskellige veje ind, og noget kognitiv terapi, og viste mig en masse om, hvordan hjernen fungerer, og den der reptilhjerne, og hvordan mennesker reagerer på frygt, og hvordan hun kunne sådan skematisere min måde at tænke på, og vise mig alt muligt, og det gav masser af mening. Men jeg kunne simpelthen bare ikke bruge det. Altså jeg kunne ikke. Når jeg gik derfra, så var jeg bare sådan helt opgivende, helt tom, sådan helt, ja, det hjalp bare overhovedet ikke.
Var det viden, du også havde lidt i forvejen? Eller,
ja, altså, noget selv af det. Ja. Ja, og også fordi man stod jo på det, når man sådan forsøger at læse sig frem til, hvordan kan det være, jeg er, som jeg er, og sådan noget, ikke? Så det, jo, det gjorde jeg noget af det. Noget af det var også nyt for mig, og det lidt mærkelige ved det var jo, at jeg kunne sagtens relatere til det hele, det gav mening det hele. Meget af det var jo sådan noget, ja, det kan jeg godt forstå, at jeg har det sådan, så når jeg ser det der, fordi det er fuldstændig lige i øjet, ikke? Men jeg kunne bare ikke bruge til noget overhovedet, og jeg fik det bare værre og værre. Og så afsluttede jeg hos hende, fordi hun kunne også ligesom mærke, at ja, og så gik jeg derfra, og det var stadigvæk det samme, som det altid havde været. Og så gik jeg hjem, og det var bare det samme, og vi snakkede om derhjemme, altså hvad kan man gøre, og så en dag, altså jeg kunne bare mærke, at det blev bare værre og værre, og det kunne slet ikke blive ved med at gå på den måde. Og så en dag, så tog jeg simpelthen, da jeg gik fra arbejde, så gik jeg ned på psykiatrien, som har en sådan åben, anonym rådgivning, og satte mig i venteværelset dernede. Og jeg vidste egentlig ikke rigtig, hvad jeg skulle sige eller gøre, men jeg tænkte, det her, det er... Jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte, hvis ikke der er nogen, der kan hjælpe mig her, så ved jeg ikke, hvad jeg mere skal gøre. Altså ikke sådan, at jeg var ved at kaste mig ud fra en høj bygning eller noget, men jeg tror, at jeg havde det sådan, at så er det sådan, mit liv er. Så er det sådan her, jeg må leve med... Fordi jeg har aldrig været den, der har tænkt, at jeg har et frygteligt liv. Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg har et fantastisk liv. Men i de år var det virkelig ikke sjovt. Men så var jeg bare der, hvis ikke der er nogen, der kan hjælpe mig her, så er det sådan, det er. Så lever jeg med det her. Og så sad jeg jo bare der og ventede, så kom der en dame og kaldte mig ind, og sagde, ja, sådan fortalte om konceptet, og sagde, hvad vil du så gerne her? Og så sagde jeg bare til hende, at jeg siger, jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal gå hen til, jeg har prøvet alt, og det er ligesom sidste chance, og jeg har det bare dårligt, og sådan og sådan, og så kiggede hun på mig og sagde, nu skal jeg vil prøve at fortælle dig, hvordan jeg tror, du har det. Og så kunne hun simpelthen bare sige med helt præcise ord, hvordan jeg havde det indeni, altså hvordan jeg følte det, og hvad det var, jeg kæmpede med. Og sådan noget. Jeg havde egentlig ikke sagt særlig meget andet end sådan lige lidt overordnet. Og det var en kæmpe lettelse. Fordi jeg havde jo mødt en før, der havde sagt, jeg ved, hvordan du har det. Eller havde Men her sad ligesom en fagperson, for første gang en fagperson, der sagde, jeg ved lige nøjagtigt, hvordan du har det. Og så sagde hun nemlig også til mig, og det skal du ikke blive ved med at have, og det bliver du heller ikke ved med at have, fordi det kan vi sagtens gøre noget ved. Og det havde jeg aldrig mødt nogen før, der havde sagt. Der blev også bare sådan helt, det var en lettelse. Det var ligesom om, at det blev taget fra mine skuldre der, og der var andre, der sagde, bare rolig, det her, det skal vi nok få styr på. Jeg vidste selvfølgelig godt, at det krævede, at jeg også skulle arbejde med det, men at der var nogen, der sagde, ja, vi ved godt her, hvad det handler om, det der. Så hun gav mig nummeret til en, som... der er sådan en angst- og fobiklinik tilknyttet psykiatrien. Og hun gav mig nummeret til ham, der stod for det. Og ham ringede jeg til, og jeg tænkte, nå, jeg ved, om vi nogensinde hører fra det, eller det gik kun en time, eller sådan noget, så ringede han tilbage, og vi lavede en aftale om, at jeg skulle til noget forsamtale nede på psykiatrien. Og det kom jeg så hos en dame dernede, og hun sagde faktisk, at hun synes, vi skulle prøve noget andet. Det var, hun siger, det er fuldstændig oplagt ud fra nu, hvor vi har fået kortlagt sådan, hvad du nok temmelig sandsynligt lider af, og sende dig derover på den angstklinik. Så jeg vil faktisk gerne prøve noget andet først, fordi det lyder som om, at alt det der kognitiv terapi og psykolog, så når man har forsøgt, og det har ligesom ikke hjulpet, siger hun, så tror der er en anden vej ind. Så hvis du er med på det, siger hun, så vil vi faktisk gerne forsøge det. Så det, jeg var med på hvad som helst. Og siger hun, så du skal komme her til samtaler hver anden uge hos mig, og så prøver vi at snakke om det på en anden måde. Altså så prøver vi at lade være med at snakke om angsten, men så snakker vi om alt det der udenom. Mm-hmm. Og det var det, der skulle til. Mm-hmm. Og så viste det jo så faktisk, at, at min angst nok udspringer af, at jeg har en personlighedsforstyrrelse. Og den personlighedsforstyrrelse giver mig et reaktionsmønster, som er angst. Altså det er den måde, jeg reagerer på. Altså hun beskrev det sådan på den måde, at, at vi som mennesker går en lige vej, og der er en grøft på hver side, og det er med at holde sig midt på vejen, fordi der er en god grøft og en dårlig grøft, og jeg har det med hele tiden over i den dårlige side, hele tiden falde derned. Så det der billede på at forsøge at holde sig selv midt på vejen hele tiden, fordi livet er jo hverken det ene eller det andet hele tiden. Der gav hun mig sådan nogle billeder på det, og nogle helt simple øvelser til at forsøge at arbejde med det. Og det er i hvert fald det, der sidder i mig i dag, når den der reaktion med den der sygdomsangst eller et eller andet andet, så tænker jeg, hvordan kan jeg nu holde mig midt på vejen? Hvad er det nu, jeg skal gøre nu? Der skal jeg for eksempel sige til mig selv, du bliver nødt til at give det 14 dage. Om 14 dage må du gå til læge, så er det i orden. Det vil alle andre også gøre. Men prøv nu lige at vente, om den der plet måske bare er et eller andet eksem eller en eller anden tilfældig rød plet, og den er nok væk om 14 dage. Altså, hvordan holder du dig hele tiden midt på vejen? Og det var ganske simple ting og samtaler med hende om alt mellem himmel og jord. Og der afsluttede jeg her for en måneds tid siden. Mm-hmm. Og det har altså gjort en verden til forskel.
Så det, du siger med personlighedsforstyrrelse, er det så den tendens til at gå ud i den ene grøft? Eller,
ja, altså, som er ja. Altså personlighedsforstyrrelsen er den der overbekymring og angst og sådan, sådan noget nok helt basalt, sådan noget separationsangst og angst for at blive forladt og alle sådan nogle ting, at det ligger der i den personlighedsforstyrrelse. Og den gør så, forstærker jo nok mit reaktionsmønster imod. Altså jeg har simpelthen lært mig selv, at, at det værste skal ske. Ikke? Selvom at jeg jo er et meget privilegeret menneske, hvor der, det værste aldrig er sket endnu, så er det stadigvæk den måde, jeg tænker og handler på. Og det kunne jeg meget bedre både snakke om, og også have med at gøre, fordi der kunne jeg ligesom gøre noget. Så kunne jeg sige, altså det er en reel ting at gøre, og sige, nu må du vente 14 dage, så må du godt. Eller hvis vi arbejder med sådan noget som overtro, altså jeg er meget overtroisk menneske, det har jeg ligesom, det har jeg med sådan fra min mormor, der er meget overtroisk. Man må ikke have sko på bordet, man må ikke have en hvid dug på natten over, man må ikke alt muligt. Så prøvede hun at udfordre mig på det, og sagde, nu skal de der sko altså stå på bordet natten over. Og så er det ikke, når der sker noget forfærdeligt om et halvt år, så er det skoenes skyld. Så er der en deadline, der hedder, inden for de næste 12 timer, hvis der sker noget forfærdeligt, så er det skoenes skyld. Mm-hmm. Altså sådan nogle små ting. Mm. Så hun sagde, du bliver nødt til at opdage, at det ikke altid er det værste, der sker. Fordi det opdager du simpelthen ikke i den tilstand, du er nu. Og det var sådan en masse små, bitte ting, og simpelthen bare samtale med hende. Og så opdage, at det kommer af noget. Altså der var en beroligelse, og faktisk noget lidt rart i at få at vide, at der var nok en personlighedsforstyrrelse, fordi så ved jeg også, at det ikke bare er noget, der tilfældigvis har overfaldet mig i nattens mulm og mørke, og som jeg ikke kan gøre noget ved. Der er en grund til det, og det kommer et sted fra, og jeg kan rent faktisk selv være med til at styre det. Omfanget af det.
Og kan du sige lidt mere, hvordan kan du være med til at styre det? Altså, hvis du helt konkret du bliver ramt af angst igen,
ja.
Altså, hvad kan du så gøre?
Jamen altså, for mig er det der billede med vejen meget vigtigt. Og så er det også det der med, at det der med at være realistisk. Fordi hun var også hård ved mig nogle gange og sagde, du, det er fuldstændig urealistisk, Altså, du sidder der, og så kunne jeg jo sige sådan noget med, siger hun, jamen, hvorfor er det, at det fylder så meget, det her angst? Hvad er det, det gør? Og så siger jeg, jamen det gør, at jeg kan slet ikke leve mit liv. Nå, sagde hun, så du har da ellers lige sagt, du har været på arbejde i dag, og du er til fest i weekenden, og du skal i biografen i aften, og hvad er det, hvis det ikke er at leve sit liv? Nå ja, siger hun, du er dramatisk omkring det. Altså, du får det også selv op til, at det er, altså, du bliver nødt til at også se på det realistisk, fordi du lever jo faktisk. Altså, når du siger, jeg kan ikke leve mit liv på grund af det, så passer det jo ikke, fordi du lever jo faktisk. Så hun hjalp mig til nok at indse, at det fylder meget angsten, men det fylder altså ikke det hele. Selvom jeg synes, at det fyldte alting, så fyldte det altså ikke det hele. Og det havde jeg ikke opdaget af mig selv. Så det tror jeg, det er det, jeg kan bruge, når det kommer igen. Og også har brugt, når jeg sådan har kunne mærke, at det... fordi det er der jo hele tiden, men når det er ved at fylde for meget, og så opdage, jamen der sker faktisk stadig ting rundt omkring, og jeg er nødt faktisk at se den film, eller spise det måltid, eller den samtale, jeg havde med min ven, eller et eller andet. Så opdage det. Og så var der bare også en, der var hård ved mig, og det synes jeg egentlig var rart.
Mm-hmm.
En, som stillede spørgsmålstegn ved, at fordi også når man har sådan en lidelse der, så bliver man måske også nogle gange lidt pakket ind. Altså min mand forsøgte jo altid sådan at trøste mig og pakke mig ind, og i den bedste mening. Men det der i hvert fald, jeg trængte til, det var måske også nogen, der sparkede til mig og sagde, jamen, du bliver også bare nødt til selv at gøre noget. Og det er ikke for at sige, at sådan er det med angst, og det kan hjælpe for alle. Det var det, der hjalp for mig. Og så der var nogen, der også viste mig, at det var ikke bare kulsort det hele. Og så en, der også sagde, at man dør ikke af at tro på, at man må leve. Altså, det må du godt tro på. Du må godt tro på, at du ikke har kraft eller dør i morgen. Det er ikke nogen dødssynd i sig selv. Du må faktisk godt tro på, at du har lov til at være rask, selvom andre er syge. Altså sådan nogle ting. Det synes jeg var... Ja, og så bare, at hun gav det der spark, og hun gav nogle rigtig helt lavpraktiske ting, som man kunne gøre, ikke?
Det lyder også, som om der var nogle lidt øvelser i det, hvor du udfordrede, altså det, du sagde, mega hvid du, og måske ikke inviterer gæster fredag den 13.
Ja, nemlig, altså, ja.
Var det nogle ting, nogle konkrete øvelser, du nærmest arbejdede med?
Ja, og det var også sådan nogle ting med, hun var også sådan meget, hvad gør du egentlig, når ting går godt? Så sagde hun, så gør jeg da ikke noget. Altså, siger hun, altså det snakker vi jo meget om, fordi det eneste, jeg ligesom reagerede på, var ting, der gik skidt, eller ting, som jeg forventede ville gå skidt. Så hvad hvis du har klaret en eller anden opgave godt på dit job, eller du har haft en eller anden succes privat, eller sådan noget. Danser du aldrig på bordene, eller hejser flaget, eller siger, hvor var jeg bare god, eller sender en mail ud på dit arbejde og siger, jeg har vundet det og det, eller sådan et eller andet. Nej, siger jeg, det kunne jeg aldrig finde på. Aldrig nogensinde, altså. Så du er nødt til at flytte dit fokus også over på de ting, der går godt, fordi altså opdager du det jo ikke. Går jo ligesom bare og venter på, at tingene skal gå galt. Så det var også en af de ting, at sige, jamen, når du har gjort noget, der er lykkedes, eller noget har været positivt, selv den mindste ting, så stille et flag på bordet, eller dans en dans hjemme i stuen, eller gør et eller andet, du normalt ikke ville gøre. Altså, prøv at flytte fokus også. Det var en stor overvindelse.
Mm-hmm.
Altså, det var helt mærkeligt. Og det var sådan lidt, hvad sker der nu ved det? Ikke også? Altså, hvad sker der ved at være så positiv og tænke på, at noget går godt? Og det skete der jo sådan set ikke noget ved.
Mm-hmm.
Så det var sådan nogle små basale ting, hvor jeg tænker, at andre nok kan tænke, jamen, det virker som ingenting, men det var meget af det var en overvindelse. Det var også en overvindelse af sko stående på bordet den nat der. Det var også, puha, hvad sker der ved det? Så det var, men også det var jo spændende forløb. Altså, jeg opdagede en masse ting om mig selv, som jeg ellers ikke ville have opdaget.
Hvad opdagede du for eksempel?
Jamen, jeg opdagede, at jeg er meget fokuseret på, at eller har en eller anden fornemmelse af, at der bliver, at øjnene hviler på mig eller sådan noget. Altså, at jeg skal den der, at man skal præstere og man skal alt sådan noget. Hvor hun simpelthen en dag sagde til mig. Hvorfor tror du er så interessant? Folk er da ligeglade. Og bagefter tænkte jeg på, det var måske sådan noget, der kunne få folk til at blive vildt ked af det. Jeg følte den største lettelse. Jeg tænkte, det er da rigtigt. Jeg kan da bare gå ned i bussen og sætte mig, eller jeg kan da bare gøre, hvad folk er da ligeglade. Altså, hvis de kender mig, så har de glemt mig om 2 minutter. Altså, sådan nogle ting kunne hun sige til en, hvor man først lige tænkte, hey, det kan du da ikke være bekendt at sige. Og så tænkte man, det er da egentlig rigtigt, hvor er det da egentlig dejligt, de er da ligeglade. Ikke også? Så vi snakkede egentlig om nogle helt andre ting, end det med angsten. Altså, og så havde det alligevel, på en eller anden måde, har det spillet ind. Men det, at vi snakkede om alt muligt andet, og prøvede alt muligt, og det var sådan, som hun sagde, det var sådan lidt et forsøg fra hendes side, for at se, hun vidste ikke, om det var rigtigt. Og hun sagde jo hele tiden, at vi kan altid gå tilbage. Altså, virker det her ikke, jamen, så skal du selvfølgelig over i det angstforløb, og så skal du prøve det i stedet for. Men hvis du er med på det, så prøver vi. Og det var så bare lige det, der skulle til.
Og du har så været inde på, at det er jo så ikke fordi angsten går helt væk.
Nej.
At du ikke kommer til at opleve det igen.
Nej.
Du sagde lige før, at du har det hele. Det er der hele tiden, ja. Et eller andet sted.
Ja.
Kan du beskrive lidt om det så? Hvordan viser det sig for dig så?
Ja. Altså, det viser sig jo stadigvæk med det der med at være bange for at være syg, for eksempel. Altså, det er jeg meget fokuseret på. Men nu kan jeg sådan, de fleste gange kan jeg sige til mig selv, giv mig selv de der 14 dage, eller glemme det, hvis jeg skal til en fest, eller skal noget andet, så glemmer jeg det, og så vender det tilbage. Men det er der hele tiden. Altså, jeg vil altid have en eller anden overopmærksomhed på det, på tegn på sygdom, og er meget bange for alt, hvad der sådan har med kræft at gøre, men også sådan, går meget op i det, skal læse alle artikler om det, og sådan der, og en overfokusering på det. Og det tror jeg, jeg altid vil have. Og jeg vil altid, der vil være op- og nedtur i det, det ved jeg. Men jeg frygter bare ikke de tidspunkter, hvor det er skidt så meget mere, fordi jeg ved, at jeg kan godt hjælpe mig selv. Og ellers så ved jeg, at jeg kan altid komme tilbage. Jeg kan altid komme tilbage til psykiatrien, og så prøve noget andet. Jeg kan også altid komme tilbage til hende, altså det var også det, hun sagde, da vi afsluttede, du kan altid komme tilbage, så kan vi måske 2-3 samtaler lige til at få dig på sporet igen, til at genopfriske, få dig til at huske, hvad vi har snakket om. Det kan være det. Og bare den beroligelse, der ligger i det. Altså gå derfra, ikke at sige, nu er du afsluttet, gå ud og klar dig selv, men den der med, at du kan altid komme tilbage, så snakker vi om det igen. Altså det er også bare det sikkerhedsnet at have.
Du hørte Karin Hansen, der er leder i det offentlige, fortæller om sin angstlidelse til Anna Paldam Folker. Hun er uddannet i filosofi og sundhed. Hun har en Ph.D. i etik og videnskabsteori fra Københavns Universitet og har i mange år arbejdet med dokumentation, rådgivning og analyse om mental sundhed og ulighed i sundhed, og er nu forsker og seniorrådgiver på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.